У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Пройшли суди над організаторами і удільниками акції протесту предпринимальників. Новообранное керавництво партии БНФ закликает громадян прийти 12 снежня на Кастрышницкую площу, как провести акцию за незалежную Беларусь. Посол США у Беларуси Карен Стюарт одной из первых отримала узнагороду «Дипломатия за свободу». А Архкомитет Харты 97 назвал лауреатов национальной премии о галине обороны правов человека. До скасования амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Гэта і іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Паводле ўладаў Алжыру, як мінімум 22 чалавекі загінулі, а 170 параненыя ў выніку двух выбухаў у Алжыры. Раней паведамлялася пра 62 ахвяры. Паводле міністра ўнутраных справаў краіны, выбухі, у тым ліку адна самагубчая атака, адбыліся недалёка ад Канстытуцыйнага суду і прадстаўніцтва ААН. Прадстаўнік ААН Жан Фабрэ паведаміў, што загінулі 10 супрацоўнікаў ААН, а 12 лічацца зніклымі без вестак. У выніку самагубчай атакі на офісы былога прэм'ера Іраку Аяда Аляўі загінулі два ягоныя ахоўнікі. У часе замаху самога Аляўі не было ў памяшканні. У Махачкале забіты суддзя Верховнага суду Дагестану Курбан Пашаяў. Невядомы выстраліў у суддзю некалькі разоў, калі той увайшоў у пад'езд сваёй хаты. Тры актывісты апазіцыйнага кіргізскага руху «Бацькаўшчына» былі сёння збітыя ў горадзе Ош у часе нападу на офіс арганізацыі. Паводле кіраўніка мясцовай арганізацыі Набіджана Карымбердзеева, нападнікі знішчылі офіснае абсталяванне і прыгразілі спаліць памяшканне, калі арганізацыя не спыніць сваю дзейнасць. Віцэ-прэм'ер Расіі Дзмітрый Мядзведзеў лічыць, што ўрад краіны павінен адчуваць Уладзімір Пуцін. Выступаючы па тэлебачанні, Мядзведзеў выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі Крамля і заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён будзе прапаноўваць Уладзіміру Пуціну пасаду кіраўніка ўраду. Цяперашні расійскі прэм'ер Віктар Зубко падтрымаў кандыдатуру Мядзведзева і адзначыў, што гэта вельмі добры выбар. У Маскве Гары Каспараву адмовілі даць памяшканне для правядзення сходу ініцыятыўнай групы, якая павінна была вылучыць яго ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Расіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праходзілі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле звестак лідараў прадпрымальніцкага руху, ва ўчорашняй акцыі ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. Галоўнай прычынай пратэстаў быў указ прэзідэнта номер 760, паводле якога з 1 студзеня новага году індывідуальныя прадпрымальнікі будуць мець права наймаць работнікамі толькі блізкіх родзічаў. З Мінску перадае Любоў Лунёва.
Першым пачалі судзіць у маскоўскім судзе Александра Макаева 10 снежня. Яго затрымалі за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Яго адвезлі ў пракуратуру, дзе ён адмовіўся падпісаць папярэджанне аб адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Праз некалькі хвілінаў яго зноў затрымалі і сёння прывезлі ў суд. Александра Макаева арыштавалі на 7 сутак. Заўтра яго прывязуць у суд Лінскага района і зноў будуць судзіць, але паводле ранейшага пратаколу, які склалі на мінулым тыдні. У судзе Цэнтральнага району арыштавалі на 15 сутак Віктара Гарбачова з Барысава, Александра Цацуру з Салігорску на 10 сутак. Яго прывезлі раніцай міліцыянты салігорскія ў Менск і трымалі да сённяшняга дня. Віктара Калея пакаралі арыштам на 15 сутак. Гэта прадпрымальнік з горада Узда. Крысціну Шацікаву, паколькі яна мае непаўнагадовых дзяцей, аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. Віктор Івашкевіч у судзе заявіў, што ён не можа знаёміцца з матэрыяламі справы, бо яго акуляры знаходзяцца ў міліцыі. Старшыня суду, спадар Самасейка, які сам разглядаў справу Віктора Івашкевіча, абвясціў перапынак, каб міліцыянты прывезлі акуляры. Справу Бориса Гарицкага разглядае суддзя Леонід Ясінович. На гэты момант яшчэ абвешчаны перапынак, але ў хуткім часе стане вядомае ягонае рашэнне. Старшыня суду спадар Самасіка разгледзеў яшчэ справу Алексея Кашкарова. Высветлілася, што гэты чалавек не ўдзельнічаў у акцыі. Ён патлумачыў, што ўбачыў натоўп людзей на плошчы, пачуў музыку і папросту падышоў пацікавіцца, што адбываецца. Але гэта не паўплывала, і хлопца арыштавалі на 10 сутак.
Это была информация от Любови Лунёвой и поводле информации из регионов. Предпринимальники протягивают собирать подписи под зворотом до Александра Лукашенко с потребованием скасовать указ номер 760, який дозволяє наймать на працу только свояков. Подробности у нашей программе про згодину. Новообранное керавництво партии БНФ закликало громадянов прийти 12 снежня на Кастрычницкую площу, каб провести акцию за незалежную Беларусь. На першай прэсавай канферэнцыі новаабранага кіраўніцтва партыі БНФ пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
У першай прэсавай канферэнцыі новага старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага бралі ўдзел і ягоныя намеснікі, акрамя затрыманага учора Віктара Івашкевіча. Менавіта спадар Івашкевіч выступіў на з'ездзе партыі з ініцыятывай выйсці на Кастрычніцкую плошчу 12 снежня з бела-чырвона-белымі і еўрапейскімі сцягамі. Намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч сказаў:
"Дзякуючы моманту хацелі бы заклікаць усё незалежнае беларускае грамадства, усіх тых, каго хвалююць гэтая праблема, прыйсці на заўтрашнюю акцію і падтрымаць, выказаць сваю волю, сваю пазіцыю
і ўдзельнічаць у далейшых, калі яны рэальна спатрэбяцца. Вы помніце, той саюзны дагавор заключалі на каталіцкія каляды. Это дэмабілізацыя пэўнай людзей ідзе. Вот гэтыя все паралелі непрыемна напрошваюцца",
дадаў Лявон Баршчэўскі. Адносна маючага адбыцца візыту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь, спадар Баршчэўскі сказаў:
"Всё гэта заўсёды небяспечна. Абодва рэжымы зараз гуляюць закрытымі картамі. Мы не знаем полной информации. Мы не знаем, какие есть аргументы, кроме агульных, что там газ, там нафта. Это важные аргументы, але не кончатковые. Какие есть аргументы у российского боку, как надавить на Лукашенко. Поэтому это небеспечно".
Первый наместник старшини партии Вінцук Вячорка заявил, что визит Владимира Путина дает нагоду донести до широкой громадскости заявленную на съезде мету обороны незалежности.
С другой боку, не так истотно, если он собирается приезжать и выдушваць з Лукашэнкі саступкі ў галіне палітычнай незалежнасці ці энергетычнай нашай незалежнасці, ўсё роўна ён будзе з яго нешта выдушваць. І трывожна, што такі прыезд адбываецца ў паваротны момант расійскай палітычнай гісторыі. Чаго яны звяртаюцца да беларускага пытання, калі па ідэі яны павінны канцэнтравацца на вырашэнні пытанняў унутраных сваіх. Таму беларускае грамадства павінна вельмі моцна насцеражыцца.
Лявон Баршчэўскі заявіў пасля з'езду партыі БНФ, што крызісу ў шырокіх шэрагах фронту няма і не было.
Такая крыху нечаканая развязка з'езду, якая адбылася ў кадравых паваротах, наклала свой адбітак. Не хацелася, каб гэты налёт сенсацыі заставаўся далей, таму што, в прынцыпе, мы хочам, каб все страсці, якія адбыліся, засталіся пазаўчора, у апошні дзень гэтых страстей, і зараз просто вельмі многа канкрэтнай працы.
Паводле Лявона Баршчэўскага, добры сімптом, што многія грамадзяне, якія адышлі ад фронту яшчэ ў 1999 годзе, калі адбыўся падзел, жадаюць вярнуцца да актыўнай партыйнай дзейнасці.
А цяпер пра расклад на расійскай палітычнай сцэне і перспектывы Беларусі. Першы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што ў выпадку абрання яго прэзідэнтам ён прапануе пасаду кіраўніка ўраду краіны Уладзіміру Пуціну. Як лічыць палітолег Ігар Лялько, пры такім палітычным раскладзе ідэя так званай саюзнай дзяржавы будзе паціху канаць, а Расія будзе аказваць эканамічны ціск на Беларусь. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Беларускі палітолег Ігар Лялько лічыць, што пры такім дуэце на чале Расіі ціск на Беларусь будзе адбывацца перадусім у эканамічнай сферы.
Я думаю, што гэта будзе поўны працяг той палітыкі, якую Расія праводзіла ў апошнія пару гадоў. Вось, я думаю, што будзе націск класціся на эканамічную экспансію, прычым не толькі ў Беларусі. Я не думаю, што гэта будзе азначаць падвышэнне ступені пагрозы палітычнай экспансіі Расіі ў тэндэнсіі аж да інкарпорацыі Беларусі ў Расіі. Я думаю, што ідэя саюзнай дзяржавы будзе патроху канаць. А я думаю, што падпісанне так званага канстытуцыйнага акта саюзнай дзяржавы ізноў адкладаецца на святое ніколі.
Між тим, сьогодні російська газета «Комерсант» зі посилкою на держсекретаря так званої союзної держави Білорусі і Росії Павла Бородіна повідомляє, що існують три варіанти конституційного акту. Перший предугледжує, що президентом буде президент Росії, а віце-президентом – президент Білорусі. Поводле другого варіанту, обирати союзного президента будуть при голосуванні громадян обидвох країн. Третій варіант нагул не предугледжує посади союзного президента, а застається тільки Вищейшая Державна Рада. І, мовляв, гэтыя варіанти будуть розглядатися 14 снежня на посіджені Вищейшай Державної Ради у Мінську. Сьогодні ж сталий комітет так званої союзної держави розповсюдив пресовий реліз, у яким стверджається, що 14 снежня планується змінити склад російсько-білоруської комісії, яка рихтує проєкт конституційного акту. З гэтай нагоди білоруський політолог Андрій Федоров каже, що у Мінську розмова поміж Путіним і Лукашенком про конституційний акт може відбитися.
Я поки що не бачу механізмів, як це реалізувати. Те, що було огучено там на рахі Москви, це подається цілком не підходячим до даної ситуації. І головне тут те, що каб Путін став справжнім керівником цієї об'єднаної держави з великими повноцтвами, а не зіц. Старшинёй нейким, треба мяняць Конституцію без Україн. Без гэтага нельзя. А Путін колькі разоў говорив, што ён на змены Конституцію не пойдзе. І пакуль што няма ніякіх сведчанняў, што ён гэтага свайго слова адмовіцца.
Лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов сказав, що вибор Медведєва у якості переємника може свідчити про пляни Путіна поскорити побудову союзної держави.
Нове движення Медведєва, по крайній мірі, підказує мені ще одну ідею, зв'язану з будущим Путіна. Я не удивлюсь, якщо в ближайшее время со стороны Путіна будуть ініційовані некоторые шаги, направлені на укріплення Союзу Росії і Білорусі.
Однак эта заява прогучала крыху раней, чым Дмитрий Медведев публічна агучыў сваю прапанову Уладзіміру Путіну ачоліць расійскі ўрад.
Ну а зараз апытанне свабоды. Хто, на вашу думку, будзе кіраваць Расіяй пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2008 годзе? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, для Путина, наверное, надо делать изменения в Конституции, потому что это у него, если будет, то третий срок. Ну, так как я вчера посмотрел программу «Время», то, по всей видимости, там будет Медведев. Я думаю, что президентом России может быть только гражданин России. Лукашенко является гражданином Беларуси, поэтому я думаю, что он не сможет там быть. Первоначально надо стать гражданином России.
Да те же самые будут править, что и сейчас правят. Путин хоть и не будет президентом, но будет править, я так думаю, России.
Я бы хотела Путина, наверное. Мне он очень нравится.
Он уже был по поводу Конституции два термина.
Ну а что, человек себя зарекомендовал. Во всяком случае, мне его жизненная позиция очень близка и нравится. Я, допустим, за него была бы.
Ну так, что, раз обвестили Медведев?
А как вы думаете, вот ранее Лукашенко марил туда трапить, в Кремль?
Нереально. Абсолютно нереально.
Для Лукашенко нереально сегодня?
Не пустить Россия туда его.
Не пустить его туда?
Да.
Не, Лукашенко не тримается, я так сподіваюся, ось. А останется Путин, який, я думаю, спочатку ну, поставить Медведева, потом знову вернется керувати своєю державою, імперією. Я слухаю Радіо Свобода по спутнику телебачення. Батьки слухають. Батько мій кожен вечір слухає Радіо Свобода.
Я, скоріше всього, Медведева предполагаю, що буде керуватися. Саме президент, саме перший, більше ні.
Путина уже 100% не будет, правильно? Потому что повторится проблема, как в нашей стране, с третьим выходом президента в люди.
Такие отказы мы почули у Гародни. И больше як 300 человек проголосовало о таким же нашем опытании на сайте. 27% назвали керовником России после 2008 года Владимира Путина, 44% Дмитрия Медведева, 12% Александра Лукашенко и 10% выбрало некого иншего. Долучайтесь до нашего голосования, адрес свобода.орг. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерентабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству «Кафе Палесе». Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожные нотатки из метро Бартосика о нашей программе «Хвилину прос 15» одразу после выпуску новинов. А зараз основные темы дня. Мінску проходять суди над організаторами і удільниками акції протесту предпримальників. Винесені присуди, адміністраційні арешти від 7 до 15 суток. Предпримальники протягують збирати підписи під зворотом до Олександра Лукашенка з потребуванням скасувати указ номер 760. Новообране керівництво партії БНФ закликало громадянів прийти 12 снежня на Кастрычницькую площу, щоб провести акцію за незалежну Білорусь. Посол США у Білорусі Карен Стюарт одной з перших отримала узнагороду «Дипломатія за свободу». До скасування амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Многие пенсіонери скупляють у аптеках леки поводля льготних ценов. Аркомітет Хартии 97 назвав лауреатов національної премії у галіні оборони правов чоловіка за 2007 год. Узнагородой за особистую мужність означена Тетяна Леонович, жонка політв'язня Андрея Климова. Аргкомітет Хартии 97 назвав лауреатов національної премії у галіні оборони правов чоловіка за 2007 год. У номінації за оборону правов чоловіка і християнських каштовностей преміровали старшиню комітету парафії Святого Язепа у Мінську Івону Мацукевич. У галіні оборони правов чоловіка і свободи творчості угонорували творчу суполку «Погоня», а узнагородою за особисту мужність означили Тетяну Леонович. Передає Ігор Корній.
Координатор Хартии 97 Змитер Бондаренко не ховає, що при визначенні переможців доводилося керуватися і суб'єктивними оцінками.
Оборона костела Святого Юзепа – одна з головних подій, господарня Івона. Немочимо чоловік буде признано святим колись. Суполка «Погоня», наші мастаки Марій Чевкін, Шунейка, Олександр Родіна, шмат інших, вільно послідовно. Їх нема такого вибору. Нести на поклон, не нести. Подарення Клімова, біографія мужа, Андрій Клімов більше тримав. Тюремних сроків ми схиляємо голову перед мужністю Тетяни Клімової.
Щодня тягом 2,5 годів після вечорового набоженства Івона Мацукевич йде до костела Святого Язепа. Її молитви скеровані на вертання храма вірникам. Католикам.
Я просто нормальний чоловік, який хоче, щоб наша держава, щоб наш народ не згинув, бо у п'янстві, наркоманії, цей народ просто не має будучині. Коли буде у чоловіка Бог у душі, то він буде чоловіком. А це може бути тільки тоді, коли будуть святині. Одна з цих святинь за 143 роки являється архівом. Та є я прошу у Бога ласки, щоб її так само віддали для прославлення Господа, для того, щоб хоч некілька чоловік може прийти до Бога і прогрети святиню.
Угонорованої хартії 97 сябры погони больше за полтора десятки годов застаются верными принципам вольности и свободы творчества. Эту позицию творцов огучивая старшиня творчей суполки Алексей Марочкин.
Я вельми удячны тем людям, которые вылучили нас на эту номинацию. Треба сказать, что мы уже с 90-го года працуем у ретиши вольничьего мастерства. Наш самый главный ориентир – это белорусщина, это отстоивание свободы творчества, наш нонконформизм. Мы лечим себе свободными мастаками – неподоладными официозу и особливо в сегодняшний час. Это нормально, это как бы нас заважили.
Тетяна Леонович, ведомая юристка, правооборонца и жонка политвязня Андрея Климова, выходила замуж за поспехового предпринимальника-миллионера, а стала жонкой политвязня.
Мне вчера позвонили и сообщили эту радостную новость, друзья. Я, конечно, была потрясена. Конечно, эта премия целиком принадлежит всей нашей семье. Хочу разделить и с мамой Андрея, которая немало сделала для защиты прав Андрея, с детьми, которые настрадались все это время.
Церемонию вознагороджения «Хартия 97» мая провести до конца 2007 года.
Ну, а представники свободного театру, які отримали премію Французької республіки у галіні правов чоловіка, відмовилися від грошової частки премії на користь діячів культури, яких переслідує білоруський режим. Це 15 тисяч євро.
Випускники школи уїдуть за межу, щоб вивчати спеціальності, яких ще нема у Білорусі. До прикладу, менеджмент гостинності. Спеціалісти з таким дипломом на заході необхідні для праці шпіталів, а так само готелів і ресторацій. Юз білоруси переконані у тим, що гета спотребиться і на родимі. Про досвід вивучення незвиклої для Білорусі спеціальності у Болгарії і на Кіпрі у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Ця передача пізніше у нашому вечоровому ефірі. До скасування амаль усіх льготов засталося 5 дзён. Многие пенсіонери скупляють у аптеках леки поводля льготних ценов. Репортаж Інни Студінської з Мінських аптек.
У аптэцы на праспекте Незалежнасці цяпер шмат людзей сталага веку, якія спяшаюцца скарыстаць апошні шанец купіць лекі па ільготных коштах. Гутару з пажылой жанчынай, якой далёка за 70, і якая праз 5 дзён пазбавіцца 50% зніжкі на лекі.
На лекарства шмат грошай ідзе.
Много. Вот я 3 дня таму назад пакупала 51 тысяча.
Гэта па льготах?
Па льготах. Мы вдвоём з сестрой, вот 5 рэц. Рецептов сестры выписала, и мне 4. Много. У меня давление все время, и сердце, и болезнь Паркиншона. Руки все время трясутся. Ну, что сделать? Отменят, так отменят.
Вся пенсия на леки пойдет, а ты?
Да, 300 тысяч пенсия. Ну, ничего, приспосабливаемся. Жить-то надо. Войну-то пережили.
Дядулю с кейком полный кошт потребных леков уразил.
178 тысяч одна коробочка.
Я за свою пенсию не купил.
178 тысяч одна упаковка.
У таким сталым пожилым узросте шмат грошей идя на леки.
Да, пенсионерам отменяют 50% коштовности. И то зра, сколько нас этих пенсионеров стало.
Дядуля с кейком вымышлен был купить тоннейшие айчинные леки замест импортных. Бо нават с 50% скидкой ему б довелось заплатить тратину пенсии за одну упаковку. На пытание, те отчувают аптекары повышенный попыт на леки, фармацевт отказала.
Да, да, мы чувствуем. Особенно увеличилось у нас количество рецептов с 50% скидкой. Была третья группа, были чернобыльцы, которые сейчас лишаются этой возможности. Все как бы спешат воспользоваться последними своими возможностями получить лекарства на льготных условиях.
Дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў дзяржава не будзе больш забяспечваць бясплатнымі лекамі. Але і дагэтуль бясплатна выпісывалі толькі самыя танныя сродкі, сцвярджае маладая маці з дзіцячым вазком.
Лекарства, даже на льготную карточку, все равно выдаюцца наши беларускі, Борисовского медицинского завода, которые, как мне кажется, вот мы лечились, мало какого эффекта. Все равно идешь и покупаешь другие дарагія. До 50 тысяч стоит, ну а куда деваться, лечить надо.
Калі намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталія Пяткевіч прадстаўляла дэпутатам закон аб упарадкаванні льготаў, яна запэўнівала, што абавязкова будзе прадугледжаная адрасная сацыяльная дапамога. Да скасавання льготаў засталося 5 дзён, а абяцанага прэзідэнцкага ўказу дагэтуль няма.
Большасць льготаў у Беларусі адмяняецца ад 17 снежня. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Скончыўся візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Чаго больш у беларуска-венесуэльскіх адносінах, палітычнага піяру або эканамічнай і энергетычнай мэтазгоднасці? Ці павінна Масква нервавацца з нагоды сяброўства Менску і Каракаса? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолог Віталь Селіцкі і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Визит у Венесуэлу официальная пропаганда представляет как те не наивысшее достижение белорусской внешней политики, как грандиозный прорыв у внешней политики и навод у экономики. Может и саправды эта подея не заслуговывает никакого скептицизма, не заслуговывает никакой иронии. Але с другого боку, насколько эти связи с Венесуэлой, на вашу думку, могут быть долготерминовые? Те не связаны они вельми мощно менавито с именами теперешних керовников Украины и Беларуси, и Венесуэлы. Те они застанутся нават после того, как Александр Лукашенко и Уго Чавес покинут свои посады. Александр Класковский, как вы лечите?
З аднаго боку, канешне, казаць пра нейкі прарыў, я думаю, ранавата. З іншага боку, ёсць такая завядзёнка, што калі афіцыйная прапаганда нешта ўзносіць да нябёсаў, то апазыцыйныя палітыкі абавязкова павінны паставіць на гэтым крыж, збэсціць да рэшты. Я не згодны з такім падыходам, таму што сапраўды відавочна, што і афіцыйны Менск, і Каракас яны імкнуцца надаць нейкую, я б сказаў, нават шалёную дынаміку сёлета гэтым двухбаковым стасункам. Сапраўды, як чаўнакі снуюць афіцыйныя асобы, з абодвух бакоў ёсць нейкія рэальныя рэчы. Хай сабе гэта толькі мензурка нафты, якую падтрымаў там у руках Александр Лукашэнка, але за гэтым стаіць канкрэтнае сумеснае прадпрыемства і нейкія такія дастаткова прыгожыя пляны. Іншая рэч, што вось гэтыя схемы супрацы у сэнсе сваёй празрыстасці, яны, канешне, выклікаюць пэўныя пытанні. Нафта гэта цяжкая, відавочна, што іншыя сусветныя кампаніі не надта зацікавіліся. Можа, гэта паводле прынцыпу на табе Божа, што нам не гожа. Таму гэтая складаная схема схема, что мы там с великой выгодой продадим, а за эти гроши накупим море нафты в России, они пока что выкликают певные питания. Это так само, как и наполеоновские такие планы экспансии наших там лядовнев, телевизоров и про океан. Так уже у свете не робится. Звичайно, будуются вытворчести не идя там. Я не разумею, как по этой сельве, по джунглях будут наши белазы, потому что как эта вытворчесть была рентабельной, это треба некую критичную массу этой техники там робить. И потребно столько в Венесуэле. Я не упевнен. Тому, коли подсумовывать, то на сегодняшний день великое питание, чего более пиару, чи экономичные выгоды в этих стосунках.
Виталь, на вашу думку, чего больше, как выразился Александр, политичного пиару, я добавлю от себе сябровство двух сябров, Уга и Александра, ти реальные экономичных выгодов для Беларуси.
Тут есть певный интерес обоих боков. Интерес Беларуси явно не вычерпывается чисто экономичными чинниками. Уга Чавес, в принципе, это такой человек не только харизматичный, он довольно идеологичный. У него идея идет напереди всего остального, и вот у него возникла идея отвязаться от однополярного света, перейти с заходних на китайские и белорусские технологии. Беларусь так само находится у неких пошуках альтернативах российской энергии, хотя там размовы про помпование и доставку венесуэльской нафты, конечно, не идут. И тут два человека нашли один одного. На таких лидерах, как Чавес, можно некий час зараблять груши, поколь они сидят. Из некого такого прагматичного подыходу белорусские улады хиба что правильно и робят. Поколь есть, можно ему загонять в этой тракторы, можно ему загонять в этой лядовни, в этой телевизоры. Почему нет?
То бок, я разумею вас, что дякуючи ідеї Беларусь певный час доила Россию. Была схема нафтового обмена на поцелунки, и зараз вы лишите, эта схема будет працювать с Венесуэлой?
Коли есть максимум хоть частково чем-то скористаться, чему не скористаться, видите? Ну, а то, что объем белорусско-венесуэльских дочинений у ведомы николи навод и близко не подступится, скажем, до объема нашего гандлю там с Россией, с Европейским Союзом, так это зразумело с самого початку.
Як може Росія реагувати на ось таку Мінськ-Каракас? Російська преса, наколькі я оцечив, прорвала доволі нервово або іронічно. Во всяком разі, захоплених водухов не було. Чи є у Росії підстави ніяк бути незадоволеними гетими активними пошуками Мінськом енергетичних альтернатив у Латинській Америці? Олександр Акулічте.
Я думаю, что это соправдывость, такая трохи нервовая реакция, нервовый такий смех. И он свечит, по-перше, про то, что все ж таки имперские возгатые комплексы, это не пустая речь, соправды это спрацовывая. И в этом сенсе, видаете, я лечу, что любой дрейф у бок протилеглый от России, от этой вось энергетичной империи, хай себе это найперш дрейф такий пиаровский, и он робит свою справу, робит эффект. Потому что это все ж таки в певном сенсе, узмацняя позиция официально Минску на перемовах с Кремлем. Вот зараз чекается этот визит Путина, и российские медии зараз кажут, вот мы там не дали отримать кредит, мы наполохали Чавеса, что иначе мы зброю ему не продадим, и так далее. В любом выпадку это створается некий момент интриги. То, что недавно прохучало с устного Александра Лукашенко, что зараз мы такую вот стратегию выбудовываем маневрования помеж мощными полюсами, помеж Россией и Европой, это уже прогресс. Так что в этом сенсе отбывают некие, хай себе покутливые, але ментальные зрухи, что тычется геополитичных ориентиров официально Минску. И это уже так само певный тренд, скажем так.
Я бы тут, может, додав до слова Александра, что, вот, здається, такая сильная дружба с Венесуэлой не выкликает негативной реакции ни у Европы, ни навод у США. В всяком разе, зауважено ее не было. Виталь, на вашу думку, чему это выкликает, ну, певную нервовость только у России?
Ведаете, мы кажем про российские меды в первую чергу, и ну, какой только бздуровый про Беларусь мы не прочитали у российской прессы за последние 15 год. Тому просто несерьезная справа, не хочется серьезные комментовать. Я не думаю, что будет некая серьезная реакция на это сбоку официально Москвы, где судовно разумеет, что на самом деле отбывается и як. Некой серьезной альтернативы, так сказать, белорусско-российским отношениям, это сябровство со спадаром Чавесом, який, да, речи, так само не дрэнны сябр спадара Путина, нагадаем про те контракты, якія Россия подписала с Венесуэлой. Так что никакой нервовой реакции сбоку Москвы нельзя чекать, потому что видовочно, что относительно Чавеса это может измена географичного вектора, а не геополитичного, потому что Россия все больше так само в ту же струю уливается, принамсі на вербальном уровне. Тому я не думаю, что до этого в Москве будут относиться занадто серьезно.
Вынікі візіту беларускага кіраўніцтва ў Венесуэлу абмяркоўвалі эксперты свабоды Віталь Селіцкі, Александр Класкоўскі і Віталь Цыганкоў.
У Мінску 20:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Паводле ўладаў Алжыру, як мінімум 22 чалавекі загінулі, а 170 параненыя ў выніку двух выбухаў. Раней паведамлялася пра 62 ахвяры. Прадстаўніка ААН Жан Фабрэ паведаміў, што загінулі 10 супрацоўнікаў ААН, а 12 лічацца зніклым без вестак. У Махачкале забіты суддзя Верхоўнага суду Дагестану Курбан Пашаяў. Невядомы выстраліў у суддзю некалькі разоў, калі той увайшоў у пад'езд сваёй хаты. Віцэ-прэм'ер Расіі Дзмітрый Мядзведзеў лічыць, што ўрад краіны павінен начоліць Уладзімір Пуцін. Выступаючы па тэлебачанні, Мядзведзеў выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі Крамля. Пакістан правёў паспяховае выпрабаванне сваёй ракеты «Бабур», якая можа пераносіць ядзерныя боегалоўкі. Ізраіль правёў наземную паветраную аперацыю на тэрыторыі паласы Газы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі заявіў, што ўзброеныя сілы краіны ўсё яшчэ патрабуюць міжнароднай дапамогі. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што Белград звернецца ў міжнародны трыбунал у Гаазе з запытам наконт законнасці магчыма абвяшчэння незалежнасці Косава ў аднабаковым парадку. Пра апазыцыйны грузінскі тэлеканал «Імэдзі» мае аднавіць вяшчанне ў сераду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс уганаравала амбасадарку ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт узнагародай «Дыпламатыя за свабоду». Райс адзначыла, што ў часе, калі беларускія ўлады пашыраюць пераслед апазіцыі і простых грамадзянаў, якія выступаюць за перамены мірным шляхам, амерыканская амбасадарка забяспечыла падтрымку дэмакратычных ініцыятываў з боку ЗША. Аргкамітэт Харты 97 назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Тацяна Леанович, жонка палітвязня Андрэя Клімава. Да 7 сутак адміністрацыйнага арышту асуджаны моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Суд зняў з яго за абвінавачанне ў дробным хуліганстве. Цяпер ён асуджаны за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцію за незалежнай Беларусь. У першай прэс-канферэнцыі новага старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага бралі ўдзел і ягоныя намеснікі, акрамя затрыманага Віктара Івашкевіча. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа, а зараз падарожжа. Сёння Дзмітрый Бартосік расказвае пра вёску Лукавец Вялейскага раёну.
Вёска Лукавец ляжыць за 50 кіламетраў ад сталіцы. Гэта немалое паселішча, дзе ёсць свой помнік архітэктуры, гаспадарчыя пабудовы паноў бароўскіх, і дзе да нядаўняга часу былі вялікая ферма, каменная школа ды немалая сталовая. А яшчэ тут былі працоўныя месцы для даярак, механізатараў ды шафёраў. Віктар Пуцейка – карэнны лукаўчанін. Ягоны прадзед працаваў фурманам у пана Івана Баровскага. А сам Віктар рабіў у саўгасе шафёрам. Некалькі гадоў таму Александр Лукашэнка, каб уратаваць нерэнтабельныя калгасы і саўгасы, вырашыў раздаць іх бізнэсоўцам. Слова спадару Віктару.
Вот дзе-то года 4 назад із саўкоза «Лукавец» стала аграфірма «Лукавец» адкрытага акцыянернага общества «Кафе Полесье». Генеральны дырэктар, уважаемая таварыш, зялёная Зінаіда Міхайлова. А што гэта такое? Сёння ніхто, ні адзін жыцель не знае. Па якіх законам жывём? Тоже ніхто нічога не знае. Ну, саўхоз быў. Сеялі, убіралі. Свыше 1000 галоў толькі дойнага стада было. 2500 галоў свіней было.
Зараз всего этого нема?
Это проценты остались от всего. Доярки ходят вот на возе по колено. Это вот привезти городского человека и показать, в каких условиях стоят эти коровы наши, и как это молоко доится, и они в рот молока этого не возьмут. Это жутко.
Виктор, а вы працавали шофером, так?
Шофером, да, працавали.
Зараз вы не працуете шофером?
Я не, я уже не працую. Я, во-первых, за то, что тут рушилось еще, я был первый тут, как говорится, революционер против всего этого.
Як высветлілася, рэвалюцыйная дзейнасць Віктара давяла яго да мясцовага астрогу, што зрэшты пайшло лукавецкім якабінцам на карысць.
Была канюшня, і там коні былі. Там іх распрадавалі налева, направа. Ну, распрадалі і паехалі гэта дзела замачыць. А мы тут сабраліся, нас 10 чалавек было. Паехалі, сфотаграфіравалі. Там главны аграном нясе трохлітровы слоік самагона, а там закуска стоїть, і вся ця бухгалтера там сидять, вся. І за те, що сфотографували, нас посадили на 7 суток. Аресту дали, що не мали права фотографувати. Ми з целью доказательства, що розбазарується хазяйство. Добре там попався такий хлопець, він спросив зразу, за що і що, за голову тільки взявся.
Політ зневолений.
Ну, що у мене для вас робота дуже хороша, а там дрови були. Ми четверо суток відсиділи, нам ще по 125 тисяч заплатили. Так там мені 50, чим тут в цьому совхозі робити.
У Лукавецкай школі вучылася больш за 60 дзяцей. Гэта моцны цагляны будынак, які быў сэнс яе зачыняць. Але з прыходам прыватнага капіталу у лукаўцы закрылася яшчэ не ўсё. Вось, напрыклад, вялікі будынак сталовай. Паслухаем буфетчыцу Тамару.
У нас тут была сталовая, мы кармілі дзяцей. А як закрылі школу, так у нас только один буфет і ўсё.
Можна паесці.
Там колбаску там перакусіць, бутэрбродзік.
А выпіць можна?
А выпить можно обязательно. Это нарашливый виной, водкой, пивой, напитки, все.
И буфет не пустует?
Не, буфет не пустует. Там уже нарашливый продается. Где же будем пустовать? В 8 часов открываю, уже стоят люди. Треба ж похмелиться.
Потом,
хоть и
потом.
Дети тогда питались, все тоже было нарашливо. Только тогда отведенные специально часы были.
То есть детям на разлив не продают?
От Валерия шутник.
Тое, што я пачуў ад Тамары пра мясцовых дзяцей, адразу збіла мой жартаўлівы настрой.
Санстанцыя прыехала, дзецям вошы ганяла, представляеце?
Это гэта дзе?
У тут, у нас, у дзецкім саду.
У дзіцячым садку вошы?
Да, вот да чаго дажыліся. Вот дзіцё прыходзе каждый дзень, гляжу галаву, понимаете, жудасна, страшна. А так каб вошы былі ў наше время цяперака. Ну, такія сем'і, которые выпівают, не глядзят за дзецьмі. І пашлі па ўсіх дзецях, гэта прыехала з інстанцыя, усе дзеці, буквально усе, то гніды, то вошы. Травілі дзяцей, гэтымі, вашай, вот іх дзецям. Я то ж не первый раз ўжо.
Я нарадзіўся тут, і я буду.
У рубрыцы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Лукавец Вялейскага раёну.
Сярэдні заробак у аграфірме «Лукавец» 150 тысяч рублёў. На тле такіх даходаў пенсіянеркі павінны выглядаць багацейкамі, але радасці няма і ў іх. Вось, напрыклад, 70-гадовая Соф'я Паўлюкевіч, моцная здаровая кабета, за апошні год расчаравалася ў любімым палітыку, якому заўжды аддавала свой голас.
Не глядзяць старых, ніякай дапамогі яны не даюць, ні сельсавета. А пойди до сельсоветника. Он и говорить не хочет.
Пенсии не хапая?
Пенсии. 200 тысяч пенсии – это пенсия. За свет заплати, за газ заплати, за дровы. А останется себе два раза, и килбасы не купишь. Ни за что.
А что говорят старые про Лукашенко?
Який он этот руководитель? Только глядеть студентов, глядеть на спортсменов, строя, а на рабочих, на бедных никто не обращает внимания. Как якого другого поставили, может, лепей было б. Уже теперь за него голосовать не пойду.
Пенсія старых вясковых бабуль пры капеечных заробках людзей працаздольнага ўзросту. Гэта ўжо не столькі прадмет зайздрасці, колькі нагода для злачынства. Мая наступная суразмоўца 80-гадовая Алена Гейно, старая, тихая і ласкавая.
Дажываем, бандитаў баімся, старасць, нямоглась, вот і ўсё.
А якіх бандытаў?
Што ходзяць, крадуць, бяруць, во, сястру родную ўнук забіў.
Вашу сястру?
Родную сястру. Жыў я ёй, гадавала яго, ўсё і забіў.
А за што?
Што пенсію палучала бабка і карміла яго. За што, маё дзетка, нас б'юць? Сам не рабіў нідзе, сажыцельніцу нашоў такую тюремную. Это 36 ударов нанёс на тело бабіна. Голова пробитая, вся побитая. Вот як нам жывецца цяпер.
Бандиты, яких вы боитесь, бандиты. Это все тутэйшые?
Тут свои, свои. Яны знаюць, што мы пенсію получаем. Что мы вот, ну, живем, городы садим. Вот, а они ж голодные. А еще при том самогонку эту капу не стожили.
Як лепшыя ў жыцці часы, старая Алена ўзгадвае сваё дзяцінства пад прыгнётам панскім.
Я яшчэ помню пана. Такі невысокі быў, таўсты. Мае ж бацькі ў пана рабілі. Бацька вообще рабіў тут круглымі сутками. На свае зямлі, свае собственнай не было ў бацькоў. Пан тры каровы хаваў. Это за іх нішчот. Ну, гароды садзіў нам, што болі. Ну, рабілі ж не гэдак, як цяпер. Дык ён нас любіў, як толькі мы ідём, дык ён нам заўсёды канфеты даваў. А тады ж канфеты, это ж было на вес золата.
Але няўжо ў Лукаўцы так усё змрочна і няма нічога адметнага? Яшчэ як ёсць, такое, што лукавец не зблытаеш ні з чым на свеце. Як вядома, беларускае чынавенства вельмі любіць, каб усё было прыгожа і акуратна. Іхнае разуменне прыгажосці найбольш выяўляецца ў платах. Напэўна, ні ў воднай краіне свету няма столькі аднастайных, адной фарбай афарбаваных платоў. Але тое, што пабудавалі ў Лукаўцы, зацьмявае ўсе платы разам узятыя. Гэта апатэоз беларускага плотабудавання. Уявіце, калі ласка, плот даўжынёй метраў 300 паміж Мядзельскай трасай і полем. Я стаю каля гэтага цар плота з лукаўчанамі Віктарам і Александрам.
А што гэта за помнік архітэктуры ўздоўж дарогі?
Гэта тут нікому не ясна. Пастаўлен у полі, которое раньше пахалось, сеялось, касилось, сейчас зарастае кустамі. І гэты плот пастаўлены для чаго? І для каго, і на што, ніхто не знае. У вёсках у старыкоў развальваецца гэты плот, яго не ставіць, а ставіць у чыстым полі. І ёсць сродкі для гэтага, каб яго кожны год красіць. Летам заставляюць вот работнікаў там школ, усіх хадзіць абкашваць яго.
Своеасаблівы помнік, так? Помнік, як это сказаць, квітнеючы Беларусі.
Гэны плот стаіць, каб не відаць было, якія кветкі там квітнеюць, там бур'ян, гавылак квітнеюць. Так вот, каб не было відаць, паставілі плот. І каб яшка п'яны не вываліўся на трасу. Траса ж баявая, Мядзель, Мінск, а тут чыноўнікі ж усе ездзяць, і еўрапейцы ездзяць. Сфотаграфіруюць гэта п'яніцу, і пазорышча будзе для квітнеючай Беларусі. Адгаражваюць, людзей адгаражваюць ад свету, каб не відзець, як гэтыя старыкі дажываюць. Вот для гэтага плоты паставілі.
Я пазней датэлефанаваўся ў сельсавет, дзе сакратарка пацвердзіла мае здагадкі. Плот уздоўж поля пастаўлены выключна ў эстэтычных мэтах.
Чаго там яго паставілі? Для прыгажосці?
Змізер Бартозік расказваў пра вёску Лукавец Вялейскага раёну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Шахновіч з Менску. Беспрацоўя ў нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нармальна плацілі, не знойдзеш. Медыцына нібыта бясплатная, а да добрага доктара на прыём без грошай не трапіш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Некалькі чалавек асуджаныя на тэрміны да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Аляксандра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». Амерыканскі ўрад адзначыў дыпламатку за падтрымку дэмакратычных ініцыятываў і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных коштаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз беларускае замежжа. У сённяшняй праграме гутарка пойдзе пра досвед навучэння нязвыклым для Беларусі спецыяльнасцям у Баўгарыі і на Кіпры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У заходніх універсітэтах вызначэнне факультэтаў і спецыяльнасцяў адрозніваецца ад прынятых у Беларусі. Пры гэтым існуе шэраг спецыяльнасцяў, якіх у беларускіх універсітэтах няма, альбо яны толькі-толькі пачынаюць стварацца. І беларускім выпускнікам практычна невядомыя. Пра адну з такіх спецыяльнасцяў распавяду ў гэтай перадачы. Hospitality Management, менеджмент гасціннасці, калі перакласці дакладна, спецыяльнасць, якая мае ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі ў заходніх вышэйшых навучальных установах. 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вывучаў гэтую спецыяльнасць на розных узроўнях у Галянскім каледжы ў Баўгарыі, а таксама на Кіпры, падзяліўся сваім досведам.
Гэта спецыяльнасць, якой валодаюць людзі, якія павінны займацца ў шпіталях, у рэстаўрацыях, у гатэлях і так далі.
Так што нават у сучасных шпіталях патрэбныя спецыялісты з вышэйшай адукацыі па гасціннасці. Сапраўды, гэтая сфера значна шырэй за гатэльна-турыстычны бізнес. Такія спецыялісты знаходзяць сабе працу на кіроўных пасадах у бізнесе і грамадскіх да дзяржаўных установах. І гэтыя веды лічацца добрым пачаткам для кар'еры ў многіх сферах. У авіакампаніях, банках, страхавых кампаніях, вялікіх міжнародных прадпрыемствах. Дыплом у менеджменце гасціннасці, апрача ўсяго гэтыя веды неабходныя кіраўнікам і спецыяльны досвед у розных культурах краінаў свету. Я запыталася Дмітрая, ці ведаў ён пра гэтую спецыяльнасць, ці марыў аб ёй.
Зусім не марыў, абсалютна не. Паехаў я тады вучыцца, таму што мне давалі грант, і адукацыя была галандская. Гэта быў філіал галандскай школы, хотэл-школы в Мастрыхт. Хлопец на Новаполацку, я першы крат пабываў на Захадзе, першы крат быў так шмат у рэстаўрацыях і гатэлях і так далей. Не ў Беларусі, а ў Балгарії. У 2002 році такой спецыяльнасці яшчэ не было. Таму, калі я быў яшчэ ў 11 класі, я зусім не ведаў о такой спецыяльнасці, максімальна ў нас дома. Вельмі медленно дома ўсе гэты вершы мяняюцца. Вельмі. Кожны раз, калі я прыязджаю дадому, шкода, і кожны раз я просто разумею, што просто это складана.
Так што сутнасці магчымасці гэтай шырока запатрабаванай спецыяльнасці Дмітрый даведаўся ўжо ў часе вучобы. Ён паехаў вучыцца ў Балгарыю адразу пасля заканчэння школы.
Это на ўсходзе Балгарыі, і там заходзіць адно курортнае месца, называецца Албена, і там я скончыў хай-диплом в hospitality менеджмент.
3 гады – гэта не так шмат, як здавалася б, кажа Дмітрый. Праляцелі яны хутка. Навучанне па-ангельску, але ён вывучыў і балгарскую.
Першых 3 3-4 месяца я совсем вернул уроки по-ангельску, потому что, например, вы думаете, что болгарская мова вельми подобная до славянских, и тому каждый славянин, мачимо, разумеет. Когда я приехал, я разумел только 10%, але прошло полроку, мачимо, рок, і я помаленьку почав розмовляти, помаленьку почав працювати в Болгарії.
Тепер Дмитрий розмовляє на болгарській, а так само крихує, як сам він каже, на чеській, польській, словацькій, грецькій. Але увесь час усі 5 років вчиться на ангельській мові. Це гэта легка, це відчувається стома від шматмов'я, коли все-таки основна спеціальність не лінгвістика.
Коли я перший раз у своєму житті зустрівся з поляками, словаками, я був вельми щасливий, тому що я хотів їх розуміти. Я використовував свої веди української мови, білоруської мови більше всього. Але коли ви спитаєтесь мене зараз, можливо, я би сказав ні. Тому що зараз ви вельми добре це відчуваєте. У моїй голові є такий мішаний салат, ніхто це і представити собі не може.
По закінченню міжнародного коледжу у Албанії, у Болгарії, Дмитро отримав вищий диплом. Наступною мілася бути ступінь бакалавра.
Це я мог зробити лебо в Голландії, лебо в Швейцарії, лебо десь на Ципрі. Приїхав я сюди, тому що мав я стипендію.
І після того, як ступінь бакалавра була отримана, Дмитро почав магістерську програму. Це його другий, а пошній год вучоби уже у магістратури.
Місце, де я вчуся, це в столиці, не Касія, як тут люди називають, Лев Касія. Коледж називався Кіпрський коледж, але з прошлого року зараз це вже університет. З Білорусі тут я веду ще двох дівчат, які вчаться так само тут. Так само багато з Західної Європи. Кожен рік знайомишся з новими хлопцями, з дівчатами з Польщі, з Словакії, з Чехії і так далі.
Студенти з країн Євразв'язу мають широкі можливості вчитися дякуючи програмі «Еразмус». Так шкода, каже Дмитрий, що білоруси не мають такої можливості. Студентам з Білорусі значно тяжіше, ніж їх європейським сусідям. Дмитрий розповів, як він дає ради фінансовим питанням.
З самого початку, коли я зрозумів і знайшов місце у Болгарії, едукація була не безплатна. І тому завжди, коли останні 5 років я мусив працювати, тому що мої родичі не такі багаті, а просто обикновенні. Мій батько просто он пілот, мама займається підприємством, і тому усі гроші, які я мусив платити за свою едукацію, я мусив заробляти сам. Гранти на Ципрі, у ципрській школі, з самого початку 50% скидка. Я надається тим студентам, які отримують добрий GPA, тобто GPA – це середня ознака. Зараз це вже третій семестр моєї магістратури, залишився ще один. Проз останній вільний час я працюю по своїй спеціальності у одному ці зв'язковому готелі, називається Four Seasons, але це не час, якого Four Seasons American chain of hotels is just simply local one, місцевий готельчик.
На хвалях свободи передача «Белорусская замежа», яку вяде Татьяна Поклад.
Что до особливостей учебы, Дмитрий отмечает, что все организовано поводле звычайной для заходней высшей эдукации системы. У тым лику и максимальная свобода выбору для студентов. Можно самому обирать и предметы.
Это можливо, это сапраўды можливо. Кожный студент має, например, 12 кредитов, просто, которые повинен забрать на один рок. 9 кредитов из этих – core credit. То есть это те предметы, которые он повинен, мусит забрать. Але еще має там 3 кредиты, которые просто он має free electives. То есть каждый студент має можливість выбрать и предметы, которые он хотел бы научать, и которые, можливо, не имеют ничего общего с его специальностью. Я нахожу это выдатным, потому что я так само хотів би нечто ведеть і о фотографії, і так далі. І тому це можливість видатна і добра можливість для студентів.
А для практичних проєктів студентів університет вилучає додаткову фінансову допомогу.
Наприклад, зараз я повинен писати вже свій фінальний проєкт в магістратурі, мастер-тезіс. І коли студент потребує ніяку фінансову допомогу в своїй праці, він має можливість забрати 200 лір, 200 кіпрських фунтів на рішення цих питань, будь то ксерокопії, печаті, книги и так далее. Тому школа дає усі можливості студентам працювати над своїми проектами, а так само допомагає студентам першого року з працею. Звісно, допомагає. Коли один білорус приїжджає в нову країну і нікого тут не ведає, це трошки складно знайти працю і зорієнтуватися. Екзистують програми, працю і допомагають візи і так далі. Такі програми екзистують.
Дмитрий покинув Новополоцьк одразу після закінчення гімназії 5 років тому. Народився ён на Україні, але вырос у Беларусі. Яго беларуская свідомасць фармавалася, мацнела за мяжой. Хаця ў краінах, дзе ён вучыўся, няма моцных традыцый у беларускіх суполак. Дмітры кажа, што нават па яго пакоі адразу бачна, што ён беларус, як і па яго старонцы ў інтэрнэце.
Для мяне гэта вельмі вельми важно не забывать на белорусскую мову, на белорусскую историю. И тому я завсёды спробую со своими собрами размовлять по-белорусски. Потому что я лечу себе белорусом, и белорусом и помру. Як это там співали в нашем гурте НРМ. Слухаю я музыку так само на белорусской мове. Просто белорус для меня завсёды будет белорусью.
После учебы у Болгарии Дмитрий вернулся в Беларусь. Але не знайшоў для сябе магчымасці ў далейшай самарэалізацыі і паехаў вучыцца далей. Неўзабаве ён атрымае ступень магістра. Планы на будучыню? Магчыма, гэта будзе яшчэ адна еўрапейская краіна – Чэхія. Мову, якую Дмітрый цяпер засвойвае, і вось чутна як чэшскія словы, увесь час уплятаюцца ў яго гаворку. Але не ўсё так проста, кажа Дмітрый. І як спатрэбілася яму самаму ў часе вучобы і працы за мяжой беларушчына – усведомленне сваёй прыналежнасці да Беларусі. Гэтак сама і будучая Беларусі можа спатрэбіцца ягоны досвед у спецыяльнасці, якая цяпер там практычна невядомая. Напрыканцы нашай размовы Дмітрый сказаў мне, ці ёсць нешта такое, пра што я яго абавязкова павінна была б яшчэ запытацца.
Так, я заўсёды я ад нікога гэта не скрываў. І мои родичы, і мои сябры, калі мяне пытаюцца аб гэтым, я заўсёды адзіна, што я могу сказаць, што я абавязкова вернуся дадому. Вось, кожны раз, калі я прыязджаю дадому і я адчуваю тыя змены, ну калі проста ты не быў дома адзін рок, сапраўды ты адчуваеш, што нешта змянілася, нешта стало пазітыўнае, нешта яшчэ горшае. І ты проста як такі рэактыў, які проста рэагуе на тых вещей, які адбываюцца дома. І калі я вернусь, ну, я не ведаю, але магчыма, гэта адбудзецца лебо зусім скора, калі я закончу сваю адукацыю тутай, на кіпрскай школе, лебо праз столькі рокаў, калі я зразумею, што гэты час прыйшоў. Гэта пытанне вельмі складанае, потому что это нечто от сердца, и я не веду, как это послумачить.
Гэта кажа 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вучыцца цягам апошніх 5 гадоў у Балгарыі і на Кіпры. Бліжэй пазнаёміцца і скантактавацца з ім можна праз яго сайт, а кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Ну, а со мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім, бел-чырвона-белая стужка на крыжы. Тут ляжаць паўстанцы 1863 году, байцы атраду Юльяна Бакшанскага. Чаму на валуне няма ніякай шыльды з імёнамі паўстанцаў? Чаму пустуе стары плябанскі касцёл, дзе паўстанцы хавалі зброю? Што ведаюць пра ты падзеі нешматлікія жыхары вёскі? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918.
Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.